Ja, det var fint å se dere alle sammen. Nå er det jo en stund siden vi har hatt søndagsmøte her. Så det var jo veldig fint å komme sammen igjen. Det som jeg skal tale om i dag, det er demoner. Og det som Bibelen har å si om det emnet. Og da kommer jeg blant annet inn på den autoritet som vi kristne har over demoniske åndsmakter. Og hvordan demoner opererer når de skal prøve å forføre et menneske og få kontrollen over det. Demoner, de arbeider på en veldig strategisk og målrettet måte. Og i den demoniske verden så er det et klart hierarki og klare kommandolinjer. Det kan vi blant annet lese om i Efeserne 6:12, og der står at for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så her ser vi i dette skriftstedet at Bibelen nevner fire typer eller klasser av demoner. Og de er her nevnt i rekkefølgen fra den laveste formen til den høyeste. Altså makter som er nevnt først, de har egentlig lite de skulle ha sagt på egen hånd. Altså de følger stort sett ordre fra de høyere klassene av demoner. Og så har vi da øverst ondskapens ånde her i himmelrommet. Og selvfølgelig helt på toppen av hierarkiet har vi Satan selv. Og demoner, det som de arbeider for, det er å i størst mulig grad motarbeide Gud og hans verk. Djevelen han hater Gud, og de gjør alt de kan for å nær sagt stikke kjepper i hjulene for oss, for å påføre oss nederlag, sykdom, og frarøve oss det som Herren har for oss. Og aller helst så ønsker de at vi skal komme bort ifra Gud og bli frafallende og ende i evig fortapelse. Var det opp til djevelen, så var det ikke et eneste menneske som hadde blitt frelst. Så djevelens vilje, det som han arbeider mot, det er å spre mest mulig ondskap. Der står i Johannes 10:10 at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for det, jeg skal ha liv og overflod. Sånn at djevelen, han er veldig, holdt jeg på å si, han gjør alt det han kan for å få sin onde vilje igjennom. Sånn at det er viktig for oss kristne å være klar over det som djevelen gjør, og vite hva Bibelen sier om disse tingene. Mange kristne befinner seg i en av to grøfter. Den ene grøfta, det er de kristne som vet svært lite om demoner, og hva Bibelen sier om dette. Og som oppfører seg omtrent som at det ikke skulle eksistere demoner i det hele tatt. Og det er klart at denne gruppa er et veldig lett bytte for djevelen. Og så har vi da den andre grøfta. Det er de som har et overdrevent fokus på dette som har med djevler og demoniske åndsmakter. Som ser djevler og demoner overalt. Og som uansett hva som skjer, nesten så relaterer de det til djevler og demoner. Disse personene har et veldig feil fokus. For som kristne så er det ikke der vårt fokus skal ligge på det som djevelen gjør. Vårt fokus skal ligge på Jesus og det som han har gjort for oss. Når det at Jesus sendte ut disse 70 disiplene, så stod det at når de kom tilbake igjen, så kom de glade og fornøyde og sa at til og med demonene adlød de når de nevnte hans navn. Og da sa Jesus at jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde. Men, sa han, ikke gled dere over at demonene adlyder dere. Gled dere over at dere har navnet dere skrevet i himlen. Så det som Jesus sa her, det var det at deres fokus skal ikke ligge på djevelen og det som han gjør. Deres fokus, det skal ligge på Gud, på Herren Jesus Kristus, og at dere er frelst og har navnene innskrevet i himlen. Det er der vårt fokus skal ligge. Og for de som har et overdrevent fokus på dette med djevelen og det som han gjør, så kunne de komme til å glemme at han er en beseiret fiende. Du skjønner det at Jesus, han vant en fullstendig seier over djevelen. Det står i Kolosserne 2,15 at han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Og i Efeserne 1,19 så står det: med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. Så Jesus, han har vunnet en fullstendig seier. Og det som er det, og som vi leste her, så ser vi jo det at Jesus, han er nå i himmelen ved Guds høyre hånd, høyt over alle demoniske åndsmakter. Og vet du hva som er det fantastiske? Det er det at vi er satt i himmelen sammen med han. Og det som Jesus gjorde, det gjorde han for oss. Det var ikke for seg selv. Altså Jesus, han hadde ikke behøvd å komme ned på jorda som et menneske, bli født som et menneske og dø på et kors for å beseire djevelen for sin egen del. For Jesus, han var allerede i himmelen. Altså Jesus, han var Gud. Han var allmektig. Han hadde ikke behøvd å gjøre disse tingene for sin egen del, men han gjorde det for oss. Så vi har fullstendig autoritet over djevelen. Og du skjønner, når det står om Jesu legeme, så er jo det menigheten som er Jesu legeme. Jesus er hodet, og vi er kroppen. Så du skjønner det at selv om du skulle være det minste lem på Kristi legeme, om du så bare skulle være lille tåa, så er du over djevelen, han er under dine føtter. Sånn at vi har fullstendig autoritet over Satan. Djevelen, han er en beseiret fiende. Men det er viktig for oss kristne at vi tar i bruk denne autoritet som vi har fått. For hvis ikke vi tar den i bruk, så vil den ikke være til nytte for oss. Det er det som er problemet med mange kristne, at de ikke tar i bruk den autoritet og det de har fått. Og sånn er det, akkurat på samme måte er det i den naturlige verden, at si at vi har masse penger i banken, si at vi har en bankkonto med uendelige ressurser, mangfoldige millioner, men at vi aldri går og tar ut penger fra kontoen og bruker disse pengene, så vil ikke disse midlene være til noen nytte for oss. Vi vil kunne dø av sult med overfylt bankkonto. Og sånn er det også med disse tingene, at vi trenger å ta i bruk det vi har fått. Vi trenger å ta i bruk den autoritet som vi har fått. Og Bibelen, den har mye å si om den kristnes autoritet. Og mange av de skriftstedene som tar for seg dette emnet er oversatt med makt. Egentlig en litt dårlig oversettelse, for hvis vi ser utifra grunntekster så skulle disse skriftstedene vært oversatt med autoritet. Ta for eksempel Lukas 10,19, når det står at jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Så skulle det egentlig ha vært oversatt med at jeg har gitt dere autoritet til å trå slanger og skorpioner under fot, og så videre. Og ordet autoritet, det betyr delegert makt. Altså det med andre ord, makt som vi har fått tildelt. Og eksempel på det i det naturlige kan vi nevne politiet. Det er jo sånn at for en som blir ansatt som en politimann, så blir han tildelt autoritet fra myndighetene. Sånn at når han tar på seg politiuniformen, så vet alle hva det innebærer. Og de bøyer seg for det, sånn at en politimann kan for eksempel stille seg ut i veien og dirigere trafikken. Og bilene, de må adlyde han. Når han rekker ut hånda, så må til og med de største traileren stoppe. Og det er ikke fordi at politimannen har noe kraft i seg selv til å stoppe disse digre bilene. Det kan bevises ved at hvis han for eksempel hadde tatt av seg uniformen og hadde stilt seg ut i veibanen. Jeg tror ikke jeg akkurat ville ha anbefalt han å gjort det. Men når han har på seg uniformen, så vet alle hva det innebærer, og de må adlyde han. For de vet at hvis de tuller med han, så får de problemer med hele politistyrken som står bak han, og som kommer han til hjelp og kaster de i fengsel. Hele politistyrken er villig til å stille opp for han. Og akkurat på samme måte er det med oss kristne, at i oss selv så har ikke vi noen makt over djevelen. Altså, vi har ingenting å stille opp med mot djevelen i vår egen kraft, men vi har fått autoritet. Og bak denne autoriteten så står hele himmelen, hele guddommen står klar til å stille opp for oss. Sånn at vi har fått det helt fantastiske ting som vi har del i, og som tilhører oss. Men som sagt, det er viktig for oss at vi tar i bruk den autoriteten, for det er noe som den troende må gjøre selv. Altså vet du at Bibelen sier faktisk alt ingenting om at Gud, at han skal komme og gjøre noe mot djevelen, eller at vi skal be Gud komme og ordne opp med djevelen for oss. Kenneth Hagin, han fikk et syn. Det var vel i begynnelsen av 50-tallet hvor Jesus viste seg for han. Og mens Jesus snakket til han, så kommer det plutselig en demon og har med seg noe som ligner på en røyksky, som han da plasserer mellom Jesus og Hagin, sånn at han ser ikke lenger Jesus. Og denne demonen gir seg til å hyle og skrike og hoppe med og vifte med armer og ben, sånn at Hagin, han hører ikke lenger hva Jesus sier for noe, og han synes dette er forferdelig merkelig. For hvorfor gjør ikke Jesus noe med dette her? Og til slutt så blir han helt desperat, og så sier han til denne demonen at jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å slutte med det der. Og momentant så faller denne demonen om og ligger på bakken, akkurat som en hund som har fått juling og klynker seg. Og Hagin, han befaler at han skal forsvinne i Jesu navn. Og Jesus, som selvfølgelig visste hva han tenkte, han sa det at hvis ikke du hadde gjort noe med dette her, så hadde ikke jeg kunnet gjort noe. Og Heigen, han sa det at jeg vet at jeg må ha misforstått det, fordi at det som du sa, det var det at du ikke kunne ha gjort noe, men det du selvfølgelig mente, det var det at du ikke ville ha gjort noe. Men så sa Jesus, nei, hvis ikke du hadde gjort noe mot det, så hadde heller ikke jeg kunnet gjort noe. Og da sa Heigen at, ja, men du kan jo gjøre alt. Dette her som du nå sier, det strider jo mot alt det jeg har lært. Det snur opp ned på min teologi. Hvis ikke du gir meg, jeg kan ikke godta dette her, du må gi meg minst 2 eller 3 skriftsteder som underbygger dette, eller så kan jeg ikke ta imot det, fordi at Bibelen sier det at ved 2 eller 3 vittners sak skal enhver sak stå fast. Og da smilte Jesus og sa det at jeg skal gi deg 4 vittner. Og han sa det at du finner ikke en eneste plass i det nye testamentet hvor Bibelen sier at, hvor det står at du skal be Gud, Fader eller Herren Jesus Kristus om å gjøre noe med djevelen. Det er bortkastet tid. Det er den troende selv som har fått autoriteten. Og hvis det ikke er mye, ta i bruk denne autoriteten, så vil ingenting bli gjort. Og det første skriftstedet som Jesus henviste til, det var Matteus 28, 18. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og dette er for øvrig også et eksempel på et av de skriftstedene hvor ordet makt skulle vært oversatt med autoritet ifølge grunntekster. Så altså, meg er gitt all autoritet i himmel og på jord. Og hvis vi stopper å lese der, så kunne du jo ha sagt at ja, men her står det jo at Jesus har all autoritet i himmel og på jord. Men Jesus, han overgav straks denne autoriteten videre til menigheten. For selv gikk han opp til himmelen, men han ga menigheten oppdraget å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, og han utstyrte menigheter med autoritet til å kunne utføre dette oppdraget. Det neste skriftstedet som Jesus henviste til, det var Jakob 4:7. Bøy dere da for Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Og her i dette skriftstedet, hvem er det der står som skal stå djevelen imot? Er det Gud? Nei, det er den troende. Der står at det er vi som skal stå djevelen imot. Og resultatet av at vi står djevelen imot, det er at han skal flykte ifra oss, fly ifra oss. Så det beviser at vi har autoritet over djevelen. Det tredje skriftstedet, det er 1. Peters brev 5:8. Der står, «Vær nøkterne og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, fast i troen.» Altså igjen, det er den troende som skal stå ham imot. Og det at Bibelen sier at vi skal stå ham imot, det beviser at vi har autoritet over ham. Og det fjerde og siste skriftstedet, det er Efeserne 4:27. Der står det, la ikke djevelen slippe til. Eller som det står i en annen oversettelse, gi ikke djevelen rom. Og du skjønner det at djevelen, han kan ikke få rom i en kristens liv med mindre vi tillater han det. Og det. Så det beviser at vi har autoritet over djevelen. Så her er altså de 4 vitnene som Jesus ga. Det ene var han selv, det andre var Jakob, det tredje var Peter, og det fjerde var Paulus. Så vi har som kristne fått autoritet, og vi trenger å ta i bruk denne autoriteten. Sånn at djevelen, han er beseiret, og han kan egentlig ingenting gjøre. Altså den eneste muligheten som djevelen har, det er at han klarer å holde sannheten borte fra oss. At han klarer å hindre oss i å se sannheten. For han vet at når vi får greie på sannheten, så er hans tid forbi. Så han gjør alt det han kan for å hindre oss i å se sannheten. Og djevelen, han opererer på det sjeliske området, i vårt sinn, i tankelivet. Det er det som er djevelens hovedkamparena. Han skyter piler av tanker mot vårt sinn. Tanker av tvil, av motløshet, av frykt, av løgner, og så videre. Og djevelen, han går veldig målrettet og strategisk til verks. Han er en mester når det gjelder forførelse. Bibelen snakker om listige angrep, og djevelen, han vet akkurat hvor han skal sette trykket henne. Han vet hva som er våre svake punkter, og han bruker også Bibelen, Guds ord. Men det er bare det at han bruker Guds ord på en helt feil måte. Sånn at hvis ikke vi kjenner Guds ord, så er det veldig lett for at vi blir lurt. Derfor er det så viktig for oss kristne å grunne på Guds ord, studere Guds ord, sånn at vi kjenner Guds ord og kan avsløre djevelen når han kommer med sine angrep. Og vi skal se helt konkret hvordan djevelen kan gå fram når han skal prøve å forføre et menneske og få kontroll over det. Og Bibelen snakker om tre grader av innflytelse som djevelen kan ha på et menneske. Og den første, det er undertrykkelse. Og når det gjelder undertrykkelse, så kan det være undertrykkelse i større og mindre grad. Altså det kan variere. Men hold på å si at enhver kristen har vel opplevd og blitt undertrykt av djevelen. Altså det er ingen som er hevet over det i den forstand at djevelen, at han setter presset mot oss og sender tanker med tvil og frykt og motløshet og så videre. Men det som er spørsmålet, det er jo hva vi gjør med dette her. For vi kan velge å ikke ta imot det. Vi kan si det på den måten at vi kan ikke velge hvem som skal banke på døra vår, men vi kan velge hvem vi vil invitere inn i stua vår. Og så har vi da den neste graden, det er besettelse. Og det er jo da, hvis vi åpner oss for djevelen og tar imot det som han gjør, så kan han komme inn i oss og ta makt over oss, få kontroll over våre liv. Den tredje graden, det er inntakelse, altså bli inntatt av djevelen. Og for et menneske som er inntatt av djevelen, så har han ingen fri vilje lenger. Altså det er djevelen som har full kontroll over det mennesket, som kontrollerer både ånd, sjel og legeme. Sånn at djevelen, han bruker den personen, han kan bruke den personens kropp akkurat som han vil. Han kan bruke stemmen og snakke gjennom, han kan bruke legeme og operere gjennom. Så et Bibels eksempel på en person som var inntatt, har vi for eksempel i tilfellet den gale mannen fra Gerasenerlandet, som Jesus fridde ut. Vi skal nå se på et konkret eksempel på hvordan djevelen kan gå fram når han skal forføre et menneske. Og det var en forkynner, en gudsmann, som hadde et syn av Jesus. Og i dette synet så han plutselig en kvinne. Og denne kvinnen hadde han sett før. Det var en kvinne som han visste hvem var. Han hadde møtt henne. Og Jesus sa det at denne kvinnen, hun var hans tjener. Og hun hadde stått i tjenesten for han. Men så hadde djevelen kommet inn i livet hennes. Og i synet så kunne han se en demon som kom og satte seg på skulderen og begynte å hviske inn i øret hennes. Og det er sånn djevelen opererer. Altså han står på utsida og prøver å komme inn. For du skjønner det at vårt sinn, det er det som er døra inn til vårt ånd, til vår ånd, altså til vårt indre menneske. Altså når djevelen skal komme inn i et menneske og få innflytelse, så må han gå via vårt sinn, altså utenfra, via tanker, og da prøve å komme inn i vårt hjerte, i vårt indre menneske. Og djevelen, han vet akkurat hva som er en persons svake punkter og hvordan han skal gå fram. Han er virkelig en mester når det gjelder forførelse. Så han visste hva som var denne kvinnen sitt svake punkt. Og dette her var en kvinne som var veldig vakker. Altså hun hadde en utrolig sjarm over sitt liv. Og hun hadde også store talenter i livet. Hun var blant annet veldig flink til å synge. Og djevelen, han hvisker i denne kvinnens øre at du er en vakker kvinne. Men du har blitt bedratt i livet. Bare hvis du hadde vært i verden, så kunne du ha oppnådd berømmelse, rikdom, popularitet. Men ved å leve som en kristen, så har du blitt frastjålet disse tingene. Og denne kvinnen, hun var en moden kristen. Og hun kjente Guds ord, og hun avslørte dette som djevelen. Og hun tok autoritet over djevelen og sa det at vik ifra meg, Satan. Og denne demonen, den forlot henne, men bare for en tid. Du skjønner det at ofte så er det sånn at demoner, de kan forlate oss, men så vil de komme tilbake igjen etter en stund. Sånn var det med Jesus, for eksempel når han ble fristet i ørkenen. Så står det at etter at denne fristelsen var slutt, så forlot djevelen han for en tid. Og det er en av djevelens strategier, det er det at han gir seg ikke, han er veldig målbevist. Altså ofte så er det sånn, når djevelen kommer med forførelse over folk, over kristne, så klarer han ikke å vippe de av pinnen på første forsøket. Men han gir seg ikke, han kommer igjen og igjen og igjen, og til slutt så åpner folk seg på forhånd. Og med hensyn til denne kvinnen, så sto hun imot djevelen de første gangen, men til slutt så begynte hun å åpne seg for djevelen. Hun likte tanken på at hun var vakker. Og hun begynte å føle seg at hun var frastjålet noe i livet. Hun begynte å føle det at i verden så kunne hun ha oppnådd berømmelse og rikdom. Og i dette synet så blir plutselig denne kvinnen gjennomsiktig. Akkurat som hun skulle være laget av glass. Og han kunne se en flekk som kom til syne i hennes hode, i hennes sinn. Og Jesus sa det at nå har hun blitt opptatt av disse tankene. Men enda er det ikke for sent. Hun kan fortsatt gjøre noe med det. Men denne kvinnen, hun ble bare mer og mer opptatt av disse tingene. Og til slutt så endte det da opp med at hun forlot tjenesten, hun forlot mannen, Og hun gikk ut i verden og var sammen med andre menn. Hun hadde til og med flere menn på samme tid. Og i synet så kunne han se da denne flekken som synkte, altså ifra hodet og så ned til hjertet, altså til ånden. Og etter en stund så endte det opp med at hun ville ikke ha mer med Jesus å gjøre. Hun vendte Jesus ryggen og ble en frafallen. Så dette her er en veldig tragisk eksempel da på hvordan til og med en kristen kan bli forført og komme bort ifra Herren. Og denne forkynneren, han sjekket opp dette her i ettertid. Det han hadde fått greie på gjennom dette synet, og det viste seg å være helt riktig, alt sammen. Sånn at det som er viktig å være klar over for oss kristne, det er det at selv om vi har autoritet over onde ånder, så har vi ikke autoritet over menneskets egen ånd. Til og med Gud Fader, han går ikke inn og tar autoritet over menneskets egen ånd. For Gud, han vil aldri krenke et menneskes rett til å selv velge hva det vil gjøre. Så du skjønner det at hvis en person åpner seg for djevelen, at det har kommet inn demoner i livet, og den personen ønsker å ha den demonen, så er det ingen verdens ting som vi kan gjøre med det. Altså for vår del så har vi autoritet over djevelen i våre liv. Altså vi kan nekte å gi djevelen rom i våre liv, vi kan stå han imot. Men med hensyn til andre personer, hvis vi skal gjøre noe i en annen persons liv, så må vi ha blitt gitt tillatelse av den personen til å gjøre det. Altså vi kan ikke bare bryte oss inn i den personens liv og ta kontrollen. Altså det er akkurat på samme måte som i den naturlige verden. Så det er sånn at hvis en person har problemer i livet, si at økonomien hans er et eneste stort rot, så kan ikke vi bare gå inn, bryte oss inn i den personens liv og bare gå inn og ta kontroll over hans privatliv, hans økonomi. Men vi kan gjøre det hvis det er den personen spør om hjelp, hvis vi blir gitt autoritet, hvis vi får tillatelse til å gjøre det, da kan vi gå inn og hjelpe denne personen med å få kontroll på økonomien. Og akkurat på samme måte er det når det gjelder det, altså det åndelige, at hvis vi skal hjelpe en person, så trenger vi å få den personens tillatelse. Der står at i Matteus 18:19 at alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Sånn at vi trenger å bli enige med vedkommende. Da kan vi hjelpe dem, da kan vi gjøre noe, da kan vi ta autoritet over djevelen. Men selv om vi ikke har autoritet over et menneskes ånd, så har vi som sagt autoritet over demoner, og vi kan gå inn og gjøre noe med det som djevelen forårsaker av skade. For eksempel hvis det har kommet en ond ånd inn i menigheten. Da kan vi gå inn og så ta autoritet over denne onde ånden. Ta for eksempel hvis det er en ånd som forårsaker splittelse, som ydmyker og latterliggjør Guds verk osv. Altså, da trenger vi ikke få noe åpenbaring på, eller noe kunnskapsord, eller ha gaven til å prøve ånder for å vite at dette er djevelen. Da vet vi bare at det er djevelen. Altså er det noe som forårsaker splittelse, latterliggjøring og hemmer Guds verk, så er det djevelen, det kan vi bare vite. Det var en pinsepastor som jeg hørte om, som hadde store problemer i menigheten sin. Det var tre personer som motarbeidet han. og som skapte store problemer for han i tjenesten. Det var tre menn, og han prøvde å løse dette på minnelig vis. Han tok det opp i eldsterådet, og han snakket også med hver enkelt av disse personene, men det ble bare mye verre. Det endte opp med at menigheter ble splittet i tre. Og til slutt så var denne pinsepastoren så langt nede at han følte at nå orker han ikke mer. Han bestemte seg for at jeg tror jeg bare like godt skal slutte. Altså jeg orker ikke å kjempe mot dette mer. Men så kom han over da noe undervisning om dette med demoner og den troendes autoritet over demoner. Og da en dag som han satt på kontoret, så sa han til disse åndsmaktene at du onde ånd som opererer gjennom den og den, og så nevnte han opp navnene på disse personene, og som forårsaker splittelse og forvirring i denne menigheten, jeg bare befaler deg at du slutter med det du holder på med en gang i Jesu navn. Det var alt han gjorde. Og i løpet av 10 dager så ordnet alt seg. Disse personene som hadde motarbeidet hans, de ble faktisk de beste støttespillerne hans. Og han som hadde vært verst, han kom bort til han og sa det, at jeg kan ikke fatte og begripe hva som gikk av meg. Det var akkurat som jeg kom inn under en eller annen innflytelse. Men nå er det borte heldigvis. Jeg vil at du skal tilgi meg. Så vi har autoritet over djevelen, over demoner, men ikke over en persons egen ånd. Sånn at når det er andre personer som har trøbbel med djevelen i sine liv, så trenger vi da at den personen gir oss tillatelse til å gå inn og ta autoritet over djevelen. Men i et tilfelle hvor en person er sinnssyk eller inntatt av djevelen og ikke kan gi oss en sånn tillatelse, da er vi helt fullstendig avhengige av den hellige ånd og hans kraft og veiledning. Altså da ville det være nytteløst å skulle prøve å operere i vårt eget kjød. Det er noen av de mest, hold på å si, mektige gudsmenn som Herren har brukt på en mektig måte, har stor erfaring med disse tingene, som har uttalt at i et sånt tilfelle så finnes det ingen fast oppskrift eller fremgangsmåte som en kristen kan følge. Altså da er vi totalt avhengig av den hellige ånds veiledning og hjelp og salvelse og kraft for å kunne ta for oss et sånt tilfelle. Og en annen ting som er viktig for oss å være klar over, det er det at i tilfelle med en annen person som har problemer, så er det ikke mulig for oss å kunne si om det er en demon som forårsaker disse problemene i den personens liv, med mindre vi får en åpenbaring over det, for eksempel i form av gaven til å prøve ånder. For du skjønner det at det kan være at det bare er denne personens eget kjød som opererer. Du skjønner det at i veldig mange tilfeller så er det sånn at djevelen og demoner har fått skylda for ting som egentlig bare skyldes vårt eget kjød. Altså alle personer har et kjød, også kristne. Når vi blir frelst, så er det vår ånd som blir frelst, vårt indre menneske. Men vårt kjød, vårt ytre menneske, det er akkurat det samme som det alltid har vært, og det ønsker å gjøre gale ting. Så derfor er det så viktig når vi blir frelst, at vi tar til oss Guds ord, at vi fornyer vårt sinn med Guds ord. Sånn at vi kan undertvinge vårt ytre menneske under vårt indre menneske. Det er akkurat det Bibelen mener når det står i Galaterne 5:24, at de som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. Og Paulus, han sier i 1. Korinterne 9:27, «Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.» Sånn at det er jo egentlig oss selv som er vår verste fiende. Altså du kan si, hvis vi mislykkes, så er det ikke på grunn av djevelen, fordi at vi har autoritet over djevelen. Men hvis vi mislykkes, så er det på grunn av oss selv. Altså vi er egentlig oss selv vår verste fiende. Sånn at hvis det er en person som har åpenbare problemer i sitt liv, så kan ikke vi si om det er djevelen eller hans eget kjøtt, altså utifra visse oppførselsmønstre. Altså det kan være for eksempel en person som er helt vill og gal og hyler og skriker og oppfører seg helt forferdelig, og du kan tenke med deg selv at den fyren der må være fullstendig demonbesatt. Men det kan være at det er bare den personens eget kjød. Så vi må være litt obs på de tingene der, sånn at vi ikke begynner å skal drive ut onde ånder i øst og vest, uten at vi har fått åpenbart det ifra himmelen. For du skjønner det at hvis det at det er en person, altså vi kan ikke drive ut en ond ånd av en person hvis det er vedkommendes kjød som forårsaker problemene. Sånn at derfor så er det så viktig at vi tar til oss Guds ord. For ofte så er det sånn at personer de ønsker lettvinte løsninger. Da kan for eksempel komme opp en kristen til forbønn, og så kan han si det at jeg har en demon i mitt liv, og jeg ønsker forbønn. Men ofte så er det ikke en demon, det er bare denne personens eget kjød, at vedkommende har ikke tatt seg tid til å fornye sitt sinn med Guds ord. At det er det som er problemet. Sånn at det er det som er så viktig for oss kristne, at vi tar oss tid med Guds ord og fornyer vårt sinn med Guds ord. Det var egentlig det jeg hadde på mitt hjerte å dele med dere i dag. Og jeg håper at dere har fått noe ut av dette her. Men det som det er viktig å være klar over at vi har som kristne fått autoritet over Satan. Men djevelen, han vil gjøre alt for å hindre oss i å få greie på hvem vi er i Kristus, hva som tilhører oss. Så derfor er det veldig viktig for oss at vi tar til oss Guds ord, at vi fornyer vårt sinn med Guds ord. Det er egentlig dette vi til syvende og sist kommer tilbake igjen til hele veien. Altså det er det å ta til oss Guds ord. Det er der seieren ligger. Amen.